លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាទីទស្សនសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់ជម្រាបសួរសំណប់ចា៎បាទសួស្ដីរចនាចា៎សំណប់តើកាសែតខ្មែរដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះចា៎បាទរចនាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី31និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាប្រព័ន្ធនានាត្រូវបានបិទបញ្ចប់ហើយនេះគឺជាចំណងជើងរឿងសំខាន់របស់កាសែតរស្មីកម្ពុជា ក្រុមជំនងជើងរឿងសំខាន់នេះបើតាមរស្មីកម្ពុជាការពិធីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី31និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនានាដែលអ្នកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបន្តគឺជាប្រទេសថៃនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីប្រទេសថៃនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី31និង33នៅឆ្នាំ2019
ភ្ជាប់ជាមួយរឿងនេះកាសែតកម្ពុជាថ្មីបានឡាយចំណងជើងរឿងធំមួយទៀតនៅចំកណ្ដាលទំព័រមុខថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានជប៉ុនលើកទី21សម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះកំណើននៃទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងភាគីទាំងពីរ បើតាមកម្ពុជាថ្មីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានជប៉ុនលើកទី21បណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ាននិងជប៉ុនបានសម្ដែងនូវការរីករាយដោយបានឃើញកំណើនទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងអាស៊ាននិងជប៉ុនមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ 200 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅបើតាមកម្ពុជាថ្មីទំហំពាណិជ្ជកម្មនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ថាប្រទេសជប៉ុននៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់របស់អាស៊ានដោយឡែករឿងនេះមិនមាននៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតកោះសន្តិភាពនោះទេកោះសន្តិភាពបានយកប្រធានរឿងនេះទៅចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រទី2ដែលឡើងចំណងជើងថាមេដឹកនាំអាស៊ានជំរុញភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ចាសសំណាប់និយាយពីកាសែតកោះសន្តិភាពនៅថ្ងៃនេះថាតើប្រធានរឿងអ្វីទៅដែលកាសែតនេះឲ្យតម្លៃជាសំខាន់ចា
បរិជនាប្រធានរឿងសំខាន់របស់កាសែតកោះសន្តិភាពនៅថ្ងៃនេះគឺអាញាធរិជាត្រីព្រំពេញត្រៀមកម្លាំងជាង10,000នាក់ការពារសម្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខនៅថ្ងៃបុណ្យប្រអុំទូកអមដោយចំណងជើងរឿងសង្គមមួយទៀតនៅចំកណ្ដាលទំព័រមុខថាអន្តរូបស្រីស្អាតបុរសដែលចាញ់បោកនិងខ្លាចជាចំណាប់ខ្មាំងក្នុងការគម្រាមទារប្រាក់ បតាមកោះសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅកងកម្លាំងនយោបាយកឋានប្រឆាំងបដល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃក្រសួងមហាផ្ទៃទើបតែបានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ដែលបានបង្កើតករណី Facebook ខ្លាំងៗជាច្រើនដោយដាក់ប្រូហ្វាល់ជារូបស្រីស្អាតរួចអែតទៅជនរងគ្រោះ បន្ទាប់មកជនសង្ស័យបានឆាតទៅទំនាក់ទំនងក្នុងនៃស្នេហាក្នុងគោបំណងបង្ហាញពីការចង់ផ្ដោះប្ដូររូបអាក្រាតគ្នាទៅវិញទៅមកដោយជនសង្ស័យនេះបានជករូបនារីអាក្រាតកាយនោះផ្ញើមកឲ្យជនរងគ្រោះហើយឲ្យជនរងគ្រោះផ្ញើរូបអាក្រាតរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញហើយនៅទីបំផុតទៅពេលទទួលបានរូបអាក្រាតរបស់ជនរងគ្រោះហើយជនសង្ស័យបានប្រើប្រាស់រូបអាក្រាតទាំងនោះដើម្បីគំរាមទារប្រាក់ពីជនរងគ្រោះបើមិនព្រមផ្ញើលុយឲ្យ គេនឹងបង្ហោះរូបនិងវីដេអូអាក្រាតទាំងនោះទៅឲ្យបងប្អូនសាច់ញាតិនិងអាចធ្វើឲ្យអាម៉ាស់មិនខានលីបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតកោះសន្តិភាពចាសសំណាប់ក្រៅពីប្រធានរឿងខាងលើនេះតើមានរឿងអ្វីផ្សេងទៀតទេដែលកាសែតខ្មែរចេញផ្សាយថ្ងៃនេះចាប់អារម្មណ៍ចា បរិជនារដ្ឋសភាអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2019ដែលមានទឹកប្រាក់6.5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាចំណងជើងរឿងសំខាន់របស់កាសែតភ្នំពេញប្រជាភាសាខ្មែរបើតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍រដ្ឋសភាដែលមានតែតំណាងរាជទាំងអស់សុទ្ធតែមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនានេះទើបតែបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2019ដែលមាន6ជំពូកនិង13មាត្រា Vitamin. ការអនុម័តនេះគឺនឹងបើកផ្លូវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណាយថវិកាជាតិរហូតដល់ទៅ6កន្លះសញ្ញា7ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកព្រមទាំងបានស្រង់សម្ដីលោកអ៊ូចាន់រ៉តអតីតតំណាងរាជនៃអតីតគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យវាមិនមែនជាការពិបាកក្នុងការអនុម័តច្បាប់ថវិកាជាតិនោះទេខណៈដែលរដ្ឋសភាគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាច ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះលោកអ៊ូចាន់រ៉តក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការចាយវាយថវិកាទាំងនោះឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសារតែគ្មានគណៈបកប្រឆាំងធ្វើការតាមដានតទៅទៀតនោះរឿងនេះក៏មានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតខ្មែរថាមនៅថ្ងៃនេះដែរ ទន្ទឹមគ្នានឹងប្រធានរឿងដ៏សំខាន់នៃរចនាកសែតភ្នំពេញប៉ោះជាភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃនេះក៏បានប្រាប់មិត្តនៃអានរបស់ខ្លួនដែលថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងប្រកាសសារក្រមនួនជានឹងខៀវសម្ផស្សនៅថ្ងៃនេះ ព្រំពេញបោះបានចប់សាយរឿងនេះនៅលើទំព័រមុខដែលបានដាក់រូបភាពរបស់លោកនេតភត្រាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកំណត់យកថ្ងៃទី 6វិច្ឆិកានេះចាប់ពីវេលាម៉ោង 9:30នាទីព្រឹកតទៅនិងធ្វើការប្រកាសសារក្រមលើសំណុំរឿងសូនសូនពីរយៈពីពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផន ដែលមានការចូលរួមពីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងសម្រាប់ពិភពលោកនិងសម្រាប់យុតិធម៌អន្តរជាតិផងដែរ
ចាអរគុណសម្រាប់ដែលបានរៀបចំនាទីទេសនាសាព័ត៌មានសម្រាប់វិទ្យុយើងនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះចា